ara ya kakir na kwa Joyce alozi ya yungali mo kine mutu anike ya nakia kuji Moses nga kichikete nguna tomon abu ya kujitanya raya Moses kidi ya mamuru ina kiingesi nga kichikete nguna alalaka ikuwa terengi tungake abu na ingesi olimo kiingesi temake tolo totoli mo kinde yang Israel todu kwa kese ya mao wolo kawu kuji abu na Moses tolo totoli mo kinde yang Israel apatu na ingde yang Israel ya watu nga ina kineta e kabo abuat e gualit e tangi jamu angi tiang e tanga kitongu ne kebusak abu na ina bau kuj kita takanun kilo kong yare kila lebi kia wosu iko terege shi eduka kineta ya ma wolo kawu kuj apatu na ike shi toduku tiya ma kaya ya ma ngol e se bostai hangi boro angu liya busak kaya ya kasinga katenyo kaya ya ina bo alitare to ma le ma ngol Nyana arana kini amuronot iko tere etala karere akuj kada iko tere keshinga tagana ta kuj kisoni ngada chida kach abuna ina ba kuj to se un kilok ngulu alo karta ngulu se ona ngulu arana kini te amuronot anal naltare abuna ina ba kuj to limo kumosa samak kitiyao hada duku kibua nga kicheketa ngona tomon abuna imosa kitiyao hada duku ngana kebusan kibua nga kicheketa ngona tomon Abu nene na ya kuj kidi ya male ya mangol, hikoni ya dow. Alo zene na imose za kiro raka kuj, le ya mangol. Apa kingin, angare nikini tiata ngola ka kuj, ngede ang Israel, na paran, hikoni ya dow, na kware, hikoni ya kem. Ani, apa kingina ibo ya dow, ibo ya tangede ang Israel na, apa kingine roto kini ya dow, Arutono gine tengen deang Israel da kapei kang kecha de etang kecha baren. Paka leni salaki ni edo. Se alo dene emo se sa giru raka kuj, kita tamingi tunga nga kecheke tengo na alalak. Ke boye tena yau kuj, kange tunga keng. Harana ine ni asal neteke emut.